Ідэя появілася ў нас гэтым летам. Экспазіцыйны аддзел Нацыянальнага гістарычнага музея хацеў зрабіць выставу не зусім звычайную, не зусім банальную, таму што фотаздымкі, знаёмыя нам, мы можам убачыць на фотаздымках 20-га стагоддзя альбо на фотаздымках напрыканцы 19-га стагоддзя, напэўна, вядомыя многім людзям. І мы паспрабавалі адабраць з нашых запаснікаў, з нашага збора графічныя выявы, якія паказваюць не толькі лакацыі, знаёмыя сённяшняму мінчуку, але і лакацыі, якія перадаюць душу горада праз тыя сродкі, якімі валодае аўтар, мастак. 37 работ на нашай выставе і 12 аўтараў. Мы зрабілі такую рэтраспектыву горада, таго, як выглядаў Мінск на працягу апошніх 200 лет. Але мы адабралі 12 аўтараў, якія малявалі Мінск менавіта ў 20-м стагоддзі.